besok yang 500 juta buat bangun rumah, 200 juta buat beli mobil, 20 juta buat beli iPhone, dan sekarang baru terkumpul 10.000 rupiah. Gak apa-apa lah, yang penting semangat.